Doamnelor și domnilor, produce zahărul diabet? Consumul excesiv de zahăr face ca un copil să fie hiperreactiv? Dar amidonul îngrașă amidonul? Aceste întrebări și multe altele au fost puse în ultimii ani. De unde provin ele? Ce este mit și care este realitatea? Sunt hidrații de carbon importanți pentru nutriție? Sau a trebuit să evităm, cum spun unii? Ce relație există între glucide și sănătatea noastră? Diabetul este în continuă creștere. Încât după Centrul pentru Prevenire și Controlul Bolilor din Statele Unite, dacă tendința actuală se menține, atunci în Statele Unite, în anul 2050, fiecare a doua persoană va suferi de diabet. Azi, proporția este de 1 la 10. Nu e un secret că diabetul este principala cauză amputațiilor de membre inferioare, a pierderii vederii și a insuficienței renale pentru adulții din emisfera apuseană. În prezent, diabetul este a șaptea cauză de mortalitate pe glob. Oare consumul de hidrați de carbon duce la diabet, la obezitate și la alte tulburări? În cele ce urmează, vom încerca să explicăm deosebirile între glucidele simple și cele complexe și vom vedea cum folosește organismul uman hidrații de carbon pentru a oferi energie. Statisticienii ne spun că majoritatea populației globului trăiește din vegetalele bogate în glucide. În unele țări, peste 80% din aportul zilnic de calorii provine din hidrați de carbon. Orezul în Asia de Sud-Est, porumbul în America de Sud și unele regiuni din Africa și grâul și celelalte cereale în Europa și America de Nord oferă majoritatea hranei zilnice. Dar, în afara energiei pe care le furnizează, alimentele bogate în glucide, cum sunt cerealele integrale, fructele și zahăraturile, sunt și surse bune de vitamine, minerale, fibre și substanțe fitochimice care scad riscul bolilor cronice. Aportul generos de glucide trebuie să fie baza oricărei alimentații sănătoase. Glucidele conțin numai 4 calorii pe gram, în timp ce grăsimile au 9 calorii. Deci, la același volum, alimentația bogată în hidrați de carbon complex oferă numai jumătate din caloriile furnizate de grăsimi. Ce sunt glucidele sau hidrații de carbon? Alături de proteine și grăsimi, glucidele alcătuiesc al treilea grup de macronutrienți din alimentație și care provin în cea mai mare măsură din vegetale, fructe și cereale. Plantele folosesc dioxidul de carbon din aer, apa din sol, iar pigmentul verde clorofila absoarbe energia solară pentru a produce glucide prin procesul denumit fotosinteză. Când consumăm vegetale, corpul nostru digeră, absoarbe și folosește glucoza înmagazinată în plante. Hidrații de carbon sau glucidele sunt compuși organici ce conțin carbon, hidrogen și oxigen în proporția de 2 atomi de hidrogen și 1 de oxigen pentru fiecare atom de carbon. Astfel, glucoza conține 6 atomi de carbon, 12 atomi de hidrogen și 6 atomi de oxigen. Principalele două tipuri de hidrați de carbon din alimente sunt glucidele simple sau zaharuri și glucidele complexe, amidonul și fibrele. Glucidele simple conțin una, două molecule, în timp ce glucidele complexe conțin sute până la mii de molecule. Glucidele simple se găsesc în mod natural ca zaharuri simple în fructe, lapte și alte alimente. Cele mai frecvente tipuri de zaharuri sunt mono- și dizaharidele. Monozaharidele sunt alcătuite dintr-o singură moleculă, iar dizaharidele rezultă din unirea a două molecule. Există 4 monozaharide: glucoza, fructoza, galactoza și riboza. Monozaharidul glucoza este cel mai abundent glucid simplu din natură. Numită și dextroză, joacă un rol important atât în alimente cât și în corpul uman. Glucoza este sursa preferată de energie pentru creier, dar și o sursă de energie foarte importantă pentru toate celulele. Glucoza alcătuiește cel puțin una din moleculele de zaharid găsite în orice glucid. Fructoza, numită și levuloza sau zahăr de fructe, este cea mai dulce din zaharurile naturale, survenind în mod natural în fructe și vegetale. De fapt, zahărul din miere este alcătuit din fructoză și glucoză în aproximativ părți egale. În industria alimentară se folosește mult siropul de fructoză, în care fructoza reprezintă aproximativ 50%. Cu ani în urmă s-au legat multe speranțe de fructoză și pe piață au apărut tot felul de produse îndulcite cu fructoză și recomandate diabeticilor. Deoarece fructochinaza, care catalizează fosforilarea fructozei în ficat, nu depinde de insulină și datorită și altor proprietăți s-a crezut că folosirea ei ar fi bună la diabeticii care tângeau după dulce. Cu timpul s-a văzut că fructoza crește colesterolul rău, că este deviată în mod selectiv spre ficat pentru a forma trigliceride și că poate produce rezistență la insulină. Din aceste motive, în multe țări s-a interzis comercializarea produselor cu fructoză care poartă inscripția bun pentru diabetici. Galactoza survine rareori ca monozaharid în alimente. De obicei, este legată de glucoză pentru a forma zahărul din lapte, adică lactoza. Riboza este un monozaharid cu 5 atomi de carbon. Se găsește în cantități foarte mici în alimentația noastră. Organismul nostru produce riboză din alimentele consumate. Riboza se găsește în materialul genetic al celulelor noastre sub forma acidului dezoxiribonucleic și acidului ribonucleic. Sorbitolul, manitolul și xilotolul sunt zaharuri derivate din glucoză și folosite ca îndulcitor la gumele de mestecat și la unele bomboane. Dizaharidele sunt alcătuite din două monozaharide. Pentru nutriția umană au importanță următoarele dizaharide. Zahărul de bucătărie, alcătuit dintr-o molecule de glucoză și una de fructoză, lactoza sau zahărul din lapte, alcătuit dintr-o moleculă de glucoză și una de galactoză. În laptele de mamă se găsesc 7 grame de lactoză la 100 de mililitri. În laptele de vacă, aproximativ 4,5 grame, motiv pentru care laptele de mamă este mai dulce decât cel de vacă. Cercetările din ultimele decenii au arătat că zahărul, în cantitățile în care se folosește în prezent, crește frecvența cancerului laringian, esofagian, tiroidian, gastric, hepatic, rectal, mamar, precum și pe acela al infarctului miocardic. Zahărul de bucătărie furnizează doar calorii goale și spoliază organismul de vitamina B1. Zahărul scade capacitatea fagocitilor de a ucide microbii. Dacă la o glicemie normală un leucocit distruge 14 bacterii, după două felii de tort sau 2-3 pahare de băuturi dulci, un leucocit nu poate distruge decât o singură bacterie. Zahărul are o acțiune acidifiantă, favorizând apariția osteoporozei. Zahărul, prin intermediul acidului oxalic, favorizează litiaza renală. Zahărul crește colesterolemia și trigliceridemia. Zahărul crește și aciditatea gastrică. Dermatologii spun că zahărul accentuează acneea. Zahărul crește repede glicemia, ceea ce determină o secreție masivă de insulină și care va produce hipoglicemia, ce joacă un rol în accidentele de circulație. Maltoza este un dizaharid ce se formează când moleculele lungi de amidon sunt fărămițate. Enzimele digestive din cavitatea bucală și intestin desfac amidonul în maltoză. Amidonul este desfăcut în maltoză și în semințele ce germinează. Maltoza este zahărul ce rezultă din fermentarea în cursul producției de bere. Și acum câteva cuvinte despre rolul glucidelor în combaterea epidemiei de obezitate. Recomandările sunt de a consuma un regim mai sărac în calorii, un conținut ridicat de hidrați de carbon și scăzut în grăsimi, și anume aproximativ 10% din aportul total de calorii pot să fie grăsimi. De asemenea, se recomandă creșterea activității fizice. Între timp, au apărut și alte modificări, cum ar fi dieta Atkins, cu foarte puține glucide și multe grăsimi saturate și carne. Această dietă bogată în carne este consumată cu plăcere și în România, în speranța să producă o pierdere ponderală. Și într-adevăr, cel puțin la început, cântarul arată rezultate mulțumitoare, producând zâmbete ironice la adresa regimului total vegetarian. În jurnalul de medicină internă, cercetătorii de la Universitatea din Adelaida, Australia, arată că regimul prelungit cu un consum redus de glucide are efecte dăunătoare asupra funcției endotelului vascular. În obezitate, există o creștere a unor molecule de adeziune care se asociază cu apariția aterosclerozei. Acești factori endoteliali sunt crescuți în obezitate, însă ele scad cu reducerea greutății prin restricție calorică. O altă metodă de apreciere a funcției endoteliale este dilatarea arteriei brachiale, alterată în obezitate și care este un factor valoros de prognostic pentru evenimentele cardiace viitoare. Studiile au arătat că mesele bogate în acizi grași saturați alterează această funcție endotelială. Autorii studiului la care ne referim au administrat timp de un an la 49 de pacienți supraponderali sau obezi, fie un regim sărac în hidrați de carbon, care reprezentau numai 7-8% din aportul caloric, cu 35% proteine și 61% grăsimi, 20% fiind acizi gras saturați, fie un regim cu 46% hidrați de carbon, 24% proteine și 30% grăsimi din aportul total de calorii. Ambele diete erau izocalorice, cu o moderată restricție energetică. După un an, greutatea în ambele grupe a rămas neschimbată. În schimb, grupul hrănit cu un regim sărac în hidrați de carbon a prezentat o scădere evidentă a fluxului sanguin brachial, o dovadă că acest regim este nociv. Această alterare a fluxului arterial se pare că s-a datorat producției insuficiente de monoxid de azot de către endoteliul vascular. Autorii australieni cred că un regim bogat în fructe, vegetale, nuci și ulei de măsline are un efect protector asupra funcției endoteliale. Dar despre glucide și rolul lor în sănătate sau în boală vom vorbi în emisiunile următoare.